Grig rosen po rhododendron ponticum iu cebmin in warthen, specially in tilerio maith iu trenc yn dor. Nins iu grig rosen genesic in warthen, na gin Breton fyr na nil. Eth iu hi cefis fel plants tythiac, a drodden mor diw. A fi hi dreis the bow and sawson rag yn censapris, in diwyth yn e tegbes cansfleddon. Hag yn nawn jegbes cansfleddon, hi a fe plinsis in liars tiller in pow and sawson, in Cimbra, hag yn warthon, dre reson hi floris the fos mar deg, hag yn wedd rag provir tiller cydd rag gam. Ni woddia yn bobl neb y blansus grig rosan yn nesw ma, a feddha yn lozoan problem bras yn deddiw eza o tos. Rhododendron ponticum yw ffest goresgidnus po invasif, hag yma hi o ladda pub lozoan a rela a saia dde defi yn dadni. Y man plans o cora yn fan e gidnw po shoots, ddiwar yn greddiw hag yma hi o tefl tefi unuel yn ban a pel ddentenywen cyffris. Pelha, y hil bos ynta 3,000 a 7,000 hazen yn idyn floren. Yn warthen, yma lias erw cyddis yn dadni. Y ffydd canso y filiw y euros Spenis cenifer bleddon gans menistrans parc National Killarney yn Condeth Ceri, rag yn sompol, yn idyn chwelas controlia yn plans ma. Saw y mae Lias tiller arol yn warthon, na fe tra fydd greis del hefo rag letia yn rig rosen. Y thys y dyn hau reg o cerddus y genzw yn menyddiw noc mil dawn, war yn orion yn te conte Conteth Tipperary a Conteth Waterford. I o practisis afol cerddorion, hag i a chwelas cymeris Scotchforth, bys yn lo o aswonis ddefons. Ni woddians byt egins, ffatel o yn tiller o fy defis gans grig rosen, ddi a ban ddethons yn fforth na cyns, hana illi yn trwlech bos gwelis. Wos y cerddes nebis, yn den hau reg, a ddisgyddus ffataleza yn bwysys y rig rosen a iwtans hag y dro ddefons hag yn dele ffatel enzi prisonis yn creus yn grig ros. Yn gwelha pris i ys tefa pelgaws o'r pocket gansans hag y ddan fonas mesej ag y bos yn caleter ha na ilens gwaia. Yn para rescws, y spenas dew awr o strifio gans yn planso, rag drahedus yn dein hau reg. Yne, reis fe ddeddens ol, spena awr ha hanter mwy o herddia ag y ffordd warnans bys yn lo. Yn copl y fe degis yn cerdd war yn diwedd, yn sgath, dres yn loch. Captain yn para, neb y rig ag y selwel, y leferis hedna dde fos yn rescws moeha perilis y rigef bythgwedd. Hai dys dde fos diffigis yn tian pan o greis yn rescws. Por deg yw yn rig rosam pan fo fflwris purpur waneddi yn haf, saw yn clans a il bos danger cefris. Nicholas Williams, Dewlin, Warthorne.